Areena.
Espoolla ei ole varsinaisesti slogania, mutta sillä on tarina. Ja sehän sopii hyvin maailman älykkäämmäksi valitulle yhteisölle. Espoossa onkin keskimääräisesti muuta Suomea korkeammin koulutettu väestö, ja teknologiakaupunkitittelin se on taas ansainnut esimerkiksi Aalto-yliopiston ja teknologian tutkimuskeskuksen innovaatioiden myötä. Maailman älykkäinkään yhteisö ei silti säästynyt farsilta, joka tunnetaan länsimetrona. Mutta kuinka Espoon tarinaa kirjoitetaan tulevaisuudessa? Kansanedustaja ja Espoon vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja vuoteen 2019 asti, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtajistossa jatkanut partiolainen Inka Hopsu vihreistä. Puhutaan ensin hieman tällaisesta aiheesta kuin harrastaminen ja erityisesti nuorten harrastaminen, koska Espoon liikuntajohtaja Martti Merra suree Länsiväylän haastattelussa, että Espoossa liikuntaseuraharrastaminen on Suomen kalleinta, koska seurat joutuvat kattamaan maksuilla vuokra- ja rakennuskuluja. Mitenkä Inka, pitäisikö kaupungin tukea tämmöistä seuratoimintaa ja harrastamista ja mahdollistaa näin se kaikille?
No mun mielestä se on tosi tärkeää, että kaupunki tukee, että se antaa tiloja seurojen ja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön, mutta että myös jakaa avustuksia ja sitä kautta pääsee kaikki. Meidän tavoite on ollut se, että kaikki espoolaiset nuoret pääsee harrastamaan mieluisaa harrastusta, eli ei välttämättä juuri jotain koulun kerhoa, joka heille osoitetaan, vaan jotakin sellaista toimintaa, joka heitä itseään kiinnostaa. Ja harrastusmalli, joka nyt tulee, niin se toivottavasti lähtee vauhdilla Espoossakin käyntiin, eli sitä kautta saadaan myös valtionrahoitusta ja ohjeistusta siihen, miten tätä tehdä. Mutta ei pelkästään urheilu, vaan mun mielestä myös taide ja kulttuuri, eli halutaan taiteen perusopetusta tukea ja siellä kaikkea mahdollista tekemistä, musiikkia ja kuvataidekoulua ja näin poispäin. Ja meidän pitää aina kuulla nuoria siinä, että mitä he haluavat itse tehdä, minkälaisia harrastuksia aloittaa.
Mitäpä sitten tästä pohtii kokoomuksen puoluejohdon erityisavustaja, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2012, ja mainittakoon, että silloin 19-vuotiaasta alkaen, ja vuodesta 2017 alkaen Espoon kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Henrik Vuornos. Onko se mahdollista saada kaikille espoolaisille nuorille semmoinen harrastus, kun he haluaa?
No kyllä se mun mielestä lähtökohtaisesti on, että meillä Espoossahan on ollut aika pitkään semmoinen ajattelu, että me tehdään tiivistä yhteistyötä nimenomaan yhdistysten ja seurojen kanssa ja nähdään ne niin kuin olennaisena osana sitä kaupungin harrastustarjontaa. Ja meillä on tosi hyviä laadukkaita toimijoita. Taiteen perusopetuksessa meillä on varsin hyvät resurssit liikunnassa. Nämä kasvavat tilakustannukset on sellainen haaste, mikä haastaa vähän muutenkin kaupunkia. Nyt tällä hetkellä ehkä tärkein huoli on se, että miten me saadaan nämä seurat pysymään pystyssä tämän koronan yli, kun jos harrastukset on pitkään katkolla, niin nuoret jättää ne helposti ja meillä on kuitenkin tosi paljon hyvää ammattimaista toimintaa, niin sen pitäisi pystyä jatkumaan tämän koronan jälkeen ja siinä se sillan rakentaminen tämän kriisin yli olisi tosi tärkeää, että meillä tulevaisuudessakin on näitä harrastuspaikkoja.
Kuinka tätä sitten priorisoi Espoon Liikennytin puheenjohtaja ja perheyrityksen tuotantojohtaja ja viiksimies Mikko Björklund Liikennytistä?
Mä lähtisin siitä lähtökohdasta, että pyritään järjestämään mahdollisimman järkevää nuorille toimintaa. Tietenkin kaikkeahan me ei voida tukea, eikä ehkä kannatakaan tukea. On meillä sellaisia lajeja, mihin me ei pystytä satsaamaan niin paljon, ja se pitääkin lähteä niin kuin yksityiseltä puolelta enemmän. Puhutaan nyt vaikka jostain autourheilusta sun muusta, niin ne, ei sitä voi kaikilla ajatella, että jokainen alakouluikäinen pääsee ajaa kartingiin. Niin kuin näin. Mutta mä korostaisin sitä, että me päästäisiin jollain tavalla, niin kuin kuunneltaisiin niitä nuoria, ja nythän me ollaan rakennettukin jonkun verran skeittipuistoja ja sun muuta tällaista kesätoimintaa. Näiden paikkojen niin kuin tärkeys olisi mun mielestä niin kuin ehdoton, ja myös se, että ne koulujen kentät otettaisiin käyttöön sen koulun jälkeen ja sinne saisi mennä tekemään asioita eikä joka paikassa kiellettäisi aina nuoria tekemästä ja harrastamasta. Et se on niinku ehkä se mun mielestä niinku se tärkein lähtökohta. Ja seurojen ja koulujen välinen yhteistyö, niitä on hyviä hankkeita aloitettu. Toivottavasti päästään jatkamaan niitä, mutta faktuaalinen tosiasiahan on varmasti se, että raaka totuus, että koronan jälkeen niin meille tulee aika isoja laskuja sun muuta, niin me joudutaan varmasti priorisoimaan myös näissä asioissa. Kaikillehän me ei voida kaikkea luvata.
Inka.
Niin, mä mietin, että kun Espoo kasvaa aika hurjaa vauhtia, niin yksi iso kysymys meillä on ollut, että kun tehdään, rakennetaan koulurakennuksia, niin millaiset liikuntatilat sinne saadaan rakennettua, jotta niitä samoja voidaan käyttää sitten harrastustoimintaa. Ja se, mitä ollaan kanssa keskusteltu, on se, että kuinka paljon siitä pitää maksaa vai voitaisiko tarjota ne ilmaiseksi. Ja ollaan päädytty laskemaan koko ajan niitä vuokrakuluja, ja se on musta hyvä suunta, ja mielellään nuorisotoimijoille niin antaa ne tilat kyllä ilmaiseksi käyttöön.
Suorista bussiyhteyksistä Espoosta Kamppiin on väännetty siitä saakka, kun länsimetro valmistui, ja väännetään edelleen. Mikä on, Henrik, sun näkemys, pitäisikö suoria bussiyhteyksiä saada edelleen lisää?
No en tiedä, pitäisikö saada lisää, mutta mun mielestä, no ehkä saattaa olla, että jossain paikassa, musta ne on tärkeä kysymys lähinnä siellä, missä tämä metro on selkeästi heikentänyt joukkoliikenteen tasoa, että en kyllä haikaile semmoista, että Tapiolasta tai Matinkylästä menisi suoria bussiyhteyksiä Kamppiin, eikä jatkossa sitten metron jatkeenkaan varresta, mutta sellaisilla alueilla, missä metro on selkeästi hidastanut joukkoliikennettä, kuten vaikka Latokaskassa tai Saunalahdessa, niin ne on varmasti jatkossakin ihan perusteltuja. Että metro on ollut iso joukkoliikenneratkaisu, joka Etelä-Espooseen on tehty. Se toimii varsin hyvin tuolla ykkösvaiheessa, ja toistaiseksi kakkosvaihekin on sekä aikataulussa että budjetissa, ja on luottavainen siihen, että se parantaa joukkoliikenteen laatua siellä jatkossa. Että suoria yhteyksiä tarvitaan siellä, missä metro ei paranna tai jopa heikentää joukkoliikennettä.
Mikko?
Joo, mä oon pääsääntöisesti samaa mieltä, mutta siinä on tietenkin se, että me voitaisiin niitä miettiä, että milloin ne menee, ja varsinkin sitten yöaikaa, niin liikennettä pitäisi jatkaa entistä enemmän busseilla, koska metrohan nyt lopettaa kulkemisen kuitenkin suhteellisen ajoissa, ja ihmiset tekee nykypäivänä lähestulkoon ympäri vuorokauden töitä, riippuen tietenkin vähän alasta, mutta suuri ongelmahan Espoossa on se sisäisen liikenteen, poikittaisliikenteen ongelmat, jotka niinku piti hoitua sillä, että tulee metro, jolloin ne bussikapasiteetti siirtyisi siihen, mutta eipä se siirtynyt, joten se on edelleen hoitamatta, ja tälläkin hetkellä tuosta lähtee Nöykkiöstä, niin jos haluaa mennä Leppävaaraan, niin nopea reitti on mennä E2 bussilla metrolla Helsingin keskusta ja sieltä junalla sitten Leppävaaraan. Ei tässä ole niinku mitään järkeä. Et omalla autolla sä ajat sen sitten niinku 10 minuutissa ja sitten ihmetellään, että miksi espoolaiset ei käytä joukkoliikennettä.
Inka.
Joo, mä ajattelin, että meidän ilmastotavoitteiden takia niin liikenne on yksi tärkein, mihin pitäisi pystyä satsaamaan, joukkoliikenne ja toimiva sellainen. Ja valitettavasti se metro on tehnyt sen, että se on jakanut epätasaisesti. Eli meillä on niinku parantunut osan Espoon joukkoliikenne, mutta heikentynyt osassa Espoota. Ja suorat linjat ehdottomasti pitäisi jatkuu Espoon keskuslatokaski Saunalahti näiltä alueilta, jonne se metron liikenne niin kuin ei yletä ja joka vei niitä linjoja pois sieltä. Ja sitten vielä yksi, mikä meillä on ollut tavoitteena, on, että kun se kakkosvaihe jatkuu, niin siinä kohtaa voitaisiin sitä C-vyöhykkeen rajaa tarkistaa uudestaan myös.
Aivan varmasti iso vaikutus mahtaa olla sillä. Tuntuuko teistä, että miten tämä länsimetro on näyttäytynyt, onko se ollut Espoolle positiivinen vai onko siitä tullut jopa, alkanut kääntyä jopa vähän niin kuin negatiiviseksi esimerkiksi näiden jatkoyhteyksien ongelmien takia? Henrik.
No varmaan niin, tämä pitkittynyt rakennusaika ja budjetin ylitykset oli pitkä semmoinen negatiivinen jatkuva pallo, mutta mä uskon, että ne, jotka on sillä länsimetron vaikutusalueella, kenen yhteyksiä se on parantanut, niin he kyllä pääsääntöisesti on varmaan varsin tyytyväisiä tähän metroon, ja nyt se metrohan on puolikas tällä hetkellä, että eihän se ole mikään ideaalitilanne, että se päättyy puoleen väliin kaupunkiin, vaan vasta sitten, kun se menee Kivenlahteen, niin se näyttää kokonaan toimivuutensa. mä uskon, että metron kanssa onnistutaan, jos siitä otetaan kaikki irti ja rakennetaan hyvää kaupunkia sen ympärille ja sitten samalla huolehditaan siitä, että kenenkään joukkoliikenneyhteydet ei heikenny näillä alueilla, joille metro ei vaikuta.
Mikko ja sitten vielä Enko.
Niin nopeasti siihen, että kyllähän meidän kaupunki on jotain muutakin kuin itä-länsisuunnassa kulkeva metrolinja ja sen ympärille rakennettu, vaikka siihen onkin rakennettu aivan järjettömästi ja suunnitellaan lisää vielä niin kuin kerrostaloja. Näin, niin mutta pitää meidän ottaa huomioon, että mulla on laaja alue ja muuallakin Espoossa asuuko vaan siinä, vaikka ehkä joskus tuntuukin siltä, että kaavoituksessa niin ajatellaan vaan, että oikeastaan länsiväylä eteläpuolelle olisi, se on Espoo ja kaikki muu on sitten jotain maalaiskuntaa, mutta ehkä mä toivoisin siihen niin kuin seuraavalla vaalikaudella pikkasen enemmän niin kuin huolellisuutta kokonaisuutta.
Vielä Inka.
Joo, noita viimeisiä verokertymätilastoja, kun katso, niin siellä metron varrella on verotulot kasvanut, eli kyllä sinne on varmaan saatu uusia työpaikkoja ja on saatu uusia asukkaita, että sillä tavalla on onnistunut, mutta olen ihan samaa mieltä Mikon kanssa, että tätä alueellista tasapainoa pitää yllä ja kehittää myös kaupunkiradan vartta Pohjois-Espoota, eli se meidän fokus ei voi olla vaan siellä metron varressa.
Kyllä kunnanvaltuuston ihmiset ja niihin perehtyneet ihmiset tietää, että miten nämä asiat on kaikki yhteydessä toisiinsa. Tästä me vähän jatketaan tästä samasta aiheesta. Espoon väestö on kasvanut tasaista vuosivauhtia, mutta samaan aikaan se on pääkaupunkiseudun kunnista suurin häviäjä muuttoliikkeessä. Miten Mikko, kaupunkia tulisi rakentaa, jotta se vastaisi kasvuun, mutta ei toisaalta karkottaisi nykyisiä asukkaita? Puhuit just äsken noista, että eri suuntaan menee tämä kaupunki.
No joo, siis Espoossa on ollut pitkä ajatus mun mielestä rakentaa se vähän silleen niin kuin aina isoja rakennusprojekteja kerralla. Että meillä on suurpeltoja, saunalahteja ja tämmöisiä hommia. Ja siinä vaiheessa yleensä unohtuu ainakin alkuvaiheessa se, että ne ihmiset, jotka sinne muuttaa, niin tarvitsee myös palveluita. Ja sieltä on niin kuin sitten molemmissa esimerkkeissä, niin kaupat ja koulut oli tosi pitkään myöhässä. Niin kuin, ja jotenkin musta tuntuu vaan silleen, että jos rakennetaan tiiviisti tai ja rakennetaan tiuhaa tahtia, niin siinä käy silleen usein, että ne palvelut laahaa perässä. Ja sitten kun lapsiperheitä muuttaa Espooseen tai perheet kasvaa Espoossa, niin kyllä ne haluaa niitä palveluita siihen lähelle ihan samalla lailla kuin muuallekin, niin kyllä se katse sitten, jos en pysty huolehtimaan niistä palveluista ja hyvistä palveluista, niin katse alkaa sitten mennä jonnekin niin kuin Kirkkonummen suuntaan tai ainakin muualle, missä on pikkasen halvempaa ja palvelut edelleen toimii. Et mä niin kuin näkisin, että jonkunnäköinen maltti siinä, että kasvu on ihan ok, mutta maltillinen kasvu on vielä parempi kuin väkisin niin kuin ajattu kasvu. Et rauhassa, pikkuhiljaa, järkevillä kaavoituspäätöksillä ohjata sitä, niin silleen se voisi mennä mun mielestä niin kuin paremmin kuin nyt.
Miten sitten voiko Espoo kasvaa luonnon kustannuksella? Kuinka pidetään tämä tasapaino siinä? Inka.
No, meidän näkökulma vihreissä on se, että mahdollisimman paljon pystytään myös säilyttämään ja suojelemaan luontoa, myös sitä lähiluontoa, vaikka ajatus onkin se, että alueet voi tiivistyä. Että siellä on kuitenkin varaa täydennysrakentaa ja uusia alueita aloitetaan sitten sinne, minne joukkoliikenne menee järkevästi, eli radan varteen. Nyt esimerkiksi Kera on musta hyvä esimerkki, että rata tulee sinne ja saadaan hieno alue kehittymään. Eli kyllä se luonnonsuojelunäkökulma on tärkeä ja ilmastonäkökulma siinä, että miten kaupunkia kehitetään.
Henrik.
Joo, mä vähän kyseenalaistaisin ehkä tätä pohjaa kysymystä, että Espoo olisi muuttotappiokunta, että tässä tarkastellaan niin kuin koronavuoden tilastoja, jotka on aika poikkeukselliset, ja jos pohditaan tätä Espoon historiaa, niin viimeisen 25 vuoden aikana kaupunki on kasvanut 100 000 asukasta, ja pitkässä juoksussa en näe, että tämä trendi olisi sellainen, joka pysähtyy, vaan ennemminkin jatkuu, ja Espoohan on muuttunut ihan valtavasti tässä tänäkin aikana, kun on itse täällä asunut. Ja siihen, miten Espoota rakennetaan tulevaisuudessa, niin tämä on varmaan se kaikista haastavin kiikkulauta siellä valtuustossa, että miten säilytetään sitä lähiluontoa, miten toisaalta tehdään asuntoja uusille asukkaille. Ja musta tähän ei ole mustavalkoista ratkaisua. Se on oikeastaan niin kuin jokaisessa tapauskohtaisesti pitää katsoa, miten. Siis varmaan kaikki on sitä mieltä, että lähiluonto kuuluu Espooseen ja sitten taas osa haluaa enemmän tai vähemmän lisää uutta rakentamista, ja nämä pitää sovittaa yhteen, ja ei nämä musta ihan kokonaan ole poissulkevia, vaan sieltä löytyy aika usein semmoisia hyviä tasapainoisia ratkaisuja.
Niinkö?
Isoimmassa osassa kaavaratkaisuja on kuitenkin löydetty yhteinen näkemys, ja niitä on jopa niin kuin muutamien puiden tarkkuudella hiottu, että mitkä saadaan säilytettyä. Tosi paneutuneita luottamushenkilöitä on niitä tekemässä. Mutta tärkeää on myös se, että työpaikkoja löytyy ihmisille ja sitten edullista asumista, eli, tai kaiken hintasta oikeastaan, että löytyy niin kuin jokaiselle tarvitsevalle paikkoja ja sitten palvelut, niin kuin sanoit, niin siinä meillä on niinku semmoista gäppiä, että me tullaan, laahataan vähän perässä, päiväkoti ja koulu syntyy vasta sitten, kun se asuinalue on syntynyt. Ja tässä tämä valtuustokausi niin yritettiin rakentaa, tai sitä koulujen rakentamisohjelmaa ja korjausohjelmaa, niin todellakin satsata siihen lisää.
Henrik vielä ihan lyhyesti.
Ja siis tässä Inka on musta nyt tosi olennaisen kysymyksen äärellä, että samalla kun kaupunki kasvaa, niin meidän pitää huolehtia siitä, että siitä ei tule vaan niin kuin massiivinen nukkumalähiö, vaan niitä palveluita ja työpaikkoja on myös siellä pienemmissä keskuksissa, ja tässä meidän pitää kyllä onnistua paremmin seuraavalla kaudella.
Hyvä. Kuulostaa siltä, että pohdittavaa riittää Espoonkin kunnanvaltuustossa. Kiitos paljon Inka Hopsu, Henrik Vuornos ja Mikko Björklund. Ei muuta kuin kaikkea hyvää sinne Espoon suuntaan.
Kiitos.